La vendei reto Tesco instalas la teknologion Optim Eyes, ebliganta dank alla scanaggio de visagioi de clientoi, attendantai en la vico alla caso, dividi ilin je tri grupoi, por trafi al ili kun conforma reclam campanio, presentante gin sur monitoroi. La clientoi attendantai en la vico rigardos serion de 10 secundai reclamoi, speciale al ili adresitai. Unue la tecnologio estos instalita en 450 benzinprenejoj de Tesco en Britio, ĉe kiuj funkcias vendejoj de la reto. La nova tecnologio konsideras ankaŭ kalendaron kaj taghorojn. Do matene al clientoi viciĝintaj al la kaso reklamo sugestos energiprovizajn trinkaĵojn, al mezaĝaj virinoj en la lunĉotempo estos proponataj reklame la kuirartaj publikaĵoj kaj simile. La kreinto de la teknologio Optim Eyes asertas, ke ĝi povas revoluciigi la podetalan komercon. Ĝi ne funkcias kiel la stratkamerao, do ne staplas fotojn kaj ne celas identigi homojn, sed logos klientojn al pliaj elspezoj.